Liga de Permanencia na Segunda Galicia de Fútbol, Maniños B 2, Narón o Freixo 2. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois, que en relación aos últimos partidos, estes todos que non tivemos moito xogo nen combinación, fixemos unha primeira parte moi boa, na que tivemos o control do partido, prácticamente o rival non nos xenerou nada, nos fixeron, recordo unha ocasión, unha parada do noso porteiro, de Carlos Merino, e fora de aí, pois, tuvemos, penso que moitas chegadas, o rival, o Narón Freixo, é un equipo tamén xove como a nosotros, pero é un equipo que intenta xogar. Entonces penso que se ve un partido bonito. Chegamos máis veces pola banda dereita que pola esquerda, pero en unha desas das chegadas na banda dereita marcou o noso lateral Xavi o primeiro gol, pero non fomos quen de conseguir máis, porque bueno, a primeira parte recordo moitísimas, Casal tuvo unha só que botou arriba, outra Xavi, outra Álvaro, outra Berto. Aparte chegamos con bastante xente, co interior ao contrario, chegamos co dianteiro. Bueno, nos fuimos con resultado curto de descanso, falamos de tratar de continuar así. Na segunda parte empezamos tamén ben, tamén tuvemos dúas ou tres ocasións máis. Marcamos o segundo gol e despois o cortocircuito que nos ven pasando nas últimas semanas nos remates do partido que se nos fai moi, moi longo. Allá tamén viñemos eso, pois, rapaces que entraron ayer tamén, que tuven que poñer a unhos unha parte, a outros outra, dividir moito porque viñan de algunhas dous de rotura de fibras que non estaban para xogar 90 minutos. Fixemos eses tres cambios, nos últimos 20 minutos nos fomos apagando, e deixamos correr a eles, e nos colleron un par de contras, nunha delas marcaron o 2-1, e a raíz de marcar o 2-1 quedarían 10, 12 minutos, eses 12 minutos foron do peor, porque xa non fomos que, a verdade que hai que destacar tamén que onte fixéronse dúas paradas para beber por o tema da calor. Facía moitísima calor a unha da tarde ali en Maniños, os rapaces estaban que non podían máis, aos nosos pois se fixo moito máis longo a raíz de marcar o golo eses últimos 10 minutos, e tuveron eles tres ou catro ocasións, en unha delas empataron. Non foi tan como a semana anterior, pero sí que chegamos algunha vez tamén ao remate dun balón parado e unha contra na que pudemos tamén meter ese terceiro gol que nos desea a victoria, pero tamén pudémolo perder o remate. Entonces, pois, bueno, é unha sensación que che queda de que penso que non cerramos o partido na primeira parte, nos primeiros 60 a 70 minutos de partido. O resultado non sei xusto, podría ser un 4-0, un 4-1 ou incluso máis. Fallamos moitísimas. E non o cerramos, e xa te digo, nos últimos minutos, pois, se nos fixo logo. E bueno, puntiño.
A próxima xornada, descansades, e logo día 22, UMB, Maniños B. O punto logrado onte permite, pois, albergar esperanzas, continuar coas esperanzas de manter a categoría, non?
Sí, a ver, a parte positiva de todo isto é que estas últimas tres jornadas que quedan, os xuvenis remataron a temporada tamén este fin de semana, e os xogadores que estaban na dinámica de A, que eran 4 prácticamente, pois, vámonos recuperar para ter con nosotros. Ayer recuperamos a tres xogadores que facía 3 semanas ou 4 semanas que non os tiñamos, como son Berto, como son Álex Díaz e Casal, ese banco yendo rico. Esta semana también me dijo Jaime, un dos centrales que lleva también un par de semanas fastidiado, que esta semana empezaba. Entonces, bueno, ya que no creo que estemos todos en las mejores condiciones, pero sí que vamos a tener un número más grande de xogadores para esos tres partidos finais do remate da tempada, e aínda que tamén son partidos dos máis difíciles, pois é importante o recuperar xogadores. E bueno, xa estás vendo tamén en todas as ligas que aquí xa non hai nin na fase regular, non se respetan clasificacións. Non hai nin primeiros, nin últimos, nin segundos, porque todo o mundo gaña e perde con calquera. Entonces volveránse a dar seguramente que ses resultados apretados, e vamos a intentar pois traer algo positivo de Pontedeume, que se fose unha victoria, pois é importante, porque tamén xa lle gañarías o Boraveras particular a ese equipo, e deixaríalo por detrás, pois solo con un par de xornadas por diante. Pero bueno, vai ser difícil porque no campo deles son un rival que non soe perder moitos partidos.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
Nada, vosotros.